Můj osud je vlastně osudem naší republiky. Narodil jsem se v roce 1920. Náš rod pocházel z moravského Slovácka, z malé vesničky Stará Huť u Uherského Hradiště pod Pálavou. Taky já jsem se vždycky cítil moravským Slovákem. Odtamtud taky pocházeli i mnozí vynikající představitelé našeho národa, ať už to byl Masaryk, Komenský ještě před ním, nebo Palacký, a nakonec tedy i kousíček za hranicemi Štefánik. V našem kraji se mluvilo v podstatě stejným jazykem jako na západním Slovensku. Rozdíly byly jenom malé. Dokonce v některých našich vesnicích se už ani rusu nevyslovoval. Například známá písnička z našeho kraje, kde působil taky zbojník Vlček, jako mají Valaši svého Ondru nebo Slováci svého Jánošíka, tak my jsme měli Vlčka, kterého oběsili na Hradišťské bráně. Na Hradišťské bráně tři reťázky vysá. Daj pozor, šuhajko, že ťa tam oběsá. Keď ma obesíte, obeste má v hájku, kde děvčice chodí ráno na fialku. Tam by měly být aspoň tři z a není tam ani jedno. Čili mezi námi na jižní Moravě a mezi Slováky na západě tedy se mluvilo stejným jazykem, dokonce tam máme stejnou vesnici u nás. V nejbližším sousedství naší vesnice byla Vstupava, kam jsme chodili v neděli na procházku. No a na druhé straně Slovenska, jak se říkalo, na uherské straně, tam byla další Vstupava. A jazyk tam byl úplně stejný. Proto taky obyvatelé našeho kraje se cítili Čechoslováky v tom nejlepším slova smyslu. Zatímco tedy dál v Čechách Češi se cítili jako národ dosti odlišný od Slováků, zrovna tak Slováci kolem Banské Bystrice nebo pod Tatrami se cítili dost odlišní od Čechů. Ale to jenom říkám, aby bylo vidět, z jakého prostředí jsem vyšel. Na jižní Moravu jsem se často vracel ve svém dětství a je to pro mě můj rodný kraj. Já se dodneška tedy cítím moravským Slovákem a velice miluju ty písničky moravské a taky i to víno, které se tam pěstuje. Samozřejmě já jsem potom velkou většinu svého života prožil v Čechách. Jsem tedy bych řekl, v tomhletom, pokud jde o té kultury, takovým křížencem. Mimochodem zapomněl jsem říct, že praděd byl Francouz, protože když byly ty rusko-francouzské, rakousko-francouzské války za Napoleona, když napoleonská vojska byla poražena pod Moskvou a potom panicky prchala z Ruska, tak část francouzských vojáků dezertovala z napoleonovské armádě a usídlili se na moravském Slovácku. Tam se oženili s těmi slováckými děvčaty. Příbuzní, že tam jsou Marcelové a takováhle jména, naprosto netypická pro české prostředí. Nakonec slovo parolek je francouzského původu. Parol znamená heslo nebo slovo a parolek to je zdrobně na slovíčko. Můj otec byl akademický malíř, jeho bratr taky byl akademický malíř. Válka je rozdělila na dvě strany, protože otec i jeho bratr jako chudí malíři pracovali hlavně v Rusku, na Ukrajině, v Haliči. Malovali, vyzdobovali svými blisy taky divadlo v Kyjevě. Velice často pracovali i v těch bohatých klášterech pravoslavných. No a v okamžiku, když vznikla první světová válka, v té době se zrovna můj otec nacházel v Rusku, kde dokončoval nějakou práci. a jeho bratr odejel těsně před začátkem války na návštěvu domů do vlasti a musel tedy narukovat do rakouské armády a dostal se nakonec na italskou frontu, tam na Piávu. Ovšem otec v tom Rusku v době zrovna, když válka začala, se přihlásil do ruského vojska. Tenkrát v 14. roce vznikla takzvaná Česká družina. To bylo asi 1000 dobrovolníků, skoro všechno Češi, kteří byli ruskými občany. Carská vláda nechtěla povolit žádné české jednotky. No je to pochopitelné, protože to byl mnohonárodnostní stát a oni se báli, aby nevznikly taky nějaké jednotky finské, estonské, lotyšské, ukrajinské, kavkazské a jiné, které by třeba mohly bojovat taky na druhé straně. Takže povolili tedy jenom jednu jedinou jednotku z občanů Ruska české národnosti. A to se nazývalo Česká družina. Jejím praporečníkem byl Hejduk. Myslím, že to byl vnuk básníka Adolfa Hejduka. To byla jednotka, která měla pro ruskou armádu veliký význam, protože ty Češi kromě ruštiny znali taky i němčinu, mluvili plně německy. A oni je tedy rozdělili na několik menších oddílů a udělali z nich výzvědnou službu. Takže od 14. roku můj otec bojoval plných 6 let v Rusku. V 17. roce v Rusku proběhly 2 revoluce, jedna občanská, která svrhla cara a zavedla parlamentní režim v čele s ministerským předsedou Kerenským. A potom v listopadu nebo v říjnu, jak se říkalo, ta bolševická revoluce, která jaksi rozpustila tu vládu Kerenského, ze kterou se potom naši dostali do konfliktu, zejména na Sibiři. Když tedy válku Rusové v podstatě prohráli, měli velice těžké ztráty a bolševická vláda byla nakonec donucena v Brest-Litevsku uzavřít separátní mír s Německem a Rakouskem. Kerenský byl nucen přece jenom nakonec divize národní povolit, protože ztráty ruských vojsk byly tak veliké a tak strašné, že už se nedostávalo vojáků, už byli mobilizováni i padesátníci. Když uvážíte, že tam průměrný věk byl mezi 50 a 60 lety, tak to byla opravdu katastrofa. Tak když Kerenský povolil konečně český armádní sbor, tak jednak se vyznamenal v bitvě u Zborova, kde jako i ruské vedení bylo překvapeno, jak výborní vojáci naši dobrovolníci jsou, ale potom tedy, když unikli z německého obklíčení u Bachmače, tak potom se před nimi otevírala možnost odcestovat přes Sibiř naspátek do Francie, kde měli posílit v 18. roce Francii. No a tehdy Masarykův splnomocněnec profesor Maxa uzavřel s bolševiky jakousi dohodu o odchodu našich vojáků přes Sibiř a přes Vladivostok. A tady došlo ke konfliktu mezi našimi vojáky a Sověty. Protože Maxa vyjednával to s ním Trotský a Stalin, vyjednal velmi nepříznivé podmínky. Naši vojáci museli odevzdat všechny těžké zbraně, děla, kulomety. Na každý vagon bylo povoleno jenom několik pušek a na každou pušku jenom několik nábojů. To znamenalo, že byli prakticky odzbrojeni. To bylo záměrné, to sovětská vláda už s tím počítala, že tedy skoncuje s našimi lidmi. No a právě v této chvíli vydal Trotský tajný rozkaz všem posádkám sovětským podél celé magistrály, aby českoslovenští legionáři byli odzbrojeni, vojáci, aby byli zařazeni do Rudé armády a důstojníci postříleni. No, ale protože naši vojáci byli technicky mnohem vyspělejší než Rusové, tak našim telegrafistům se podařilo ten telegram zachytit ještě dřív, než ho velitelé těch posádek dostali. Co jim tedy zbývalo? Museli se tedy rozhodnout probojovat si cestu vlastní iniciativou. V městě Čeliabinsku taška holýma rukama odzbrojili místní početnou posádku, byl tam taky velký arzenál zbraní, a vlastním pořádkem, jak bylo rozhodnuto na shromáždění našich vojáků, se vydali tedy na tu transsibirskou cestu. Přičemž nejzávažnější bylo, že se jim podařilo dobít tunely, které vedly kolem Bajkalského jezera. To bylo několik desítek kilometrů dlouhé, nebezpečné tedy území, kde bylo těch tunelů mnoho. Všechny byly podminované a naši se zmocnili těchto tunelů, aniž se podařilo Rudé armádě ty tunely vyhodit do povětří. Kdyby se to nepodařilo, tak by se nikdy našim legionářům nepodařilo dostat se do Vladivostoku. Důležité bylo, že si naši legionáři získali velikou lásku a obdiv ruského sibirského obyvatelstva. Zejména v takových klíčových městech, jako byl Omsk, Tomsk nebo univerzitní město Irkutsk. Ten byl blízko už toho Bajkalského jezera. Tam byla shromážděna ruská demokratická inteligence na Sibiři. Naši vojáci zabezpečili pořádek i zásobování, ochránili je před rudým terorem a taky tam rozvíjeli bohatou kulturní činnost. To je unikátní jev vůbec ve světových dějinách, protože to bylo dobrovolnické vojsko, ti naši legionáři říkali si bratře navzájem. Dokonce i šarže vysoké bylo. Bratře plukovníku, bratře generále, že? Byla tam silná husitská tradice, ty jednotky byly pojmenovány po hlavních vojevůcích husitských vojsk. A velice bohatou činnost tam rozvíjel Sokol. V těch městech naši vojáci předváděli veřejná sokolská cvičení, organizovali tam i kulturní představení, divadlo, bály, podporovali místní kulturu. No a jejich vagony, takzvané těplošky, byly vyzdobeny všelijakými tedy obrazy a tak. Bylo to vojsko nejenom dobrovolnické, nadšené, vlastenecké, ale taky i vojsko velmi kulturní. Působilo tam mnoho vynikajících spisovatelů a malířů, jako například generál Medek, že ho ten napsal mnoho svazků anabázy o té sibirské magistrále, kde v jednom díle dokonce hrdina tohoto románu navštívil vagon, kde můj otec tam byl náčelníkem té kulturní mise českých legií na Sibiři. A měl tam i svůj ateliér, kde maloval taky, tak tam v tom románě, jak hrdina navštívil tedy jeho ateliér a jak se obdivuje jeho obrazům. No, když Němci obsadili celé Pobaltí a dostávali se až k Petrohradu, tak obyvatelé pobaltských republik se dávali na útěk. A když Němci obsazovali Rigu, hlavní město Lotyšska, tak spousta Lotyšů emigrovala nebo prchala do Ruska a mnozí až na Sibiř, že na Sibiři byly některé lotyšské kolonie. No a velmi silná taková kolonie byla v Irkutsku, v tom univerzitním městě, kde ta kulturní činnost našich legií vyvrcholila. A tam se tedy seznámil můj otec s dcerou ryšského Sládka, který se jmenoval Salmiš, což znamená česky slámka, Dagmar Salmišovou. Zblížili se, nakonec se s ní oženil tam v Irkutsku, oddávali je nějaký ruský pop, protože oni oba byli nekatolíci. V Lotyšsku převažuje luteránství a otec byl český bratr, evangelík. A ten ruský pop, když mu zaplatili, tak on tam dal svůj podpis a razítko. A takže ona potom společně s ním prodělala celé to tažení až do Vladivostoku. Potom na lodi kolem celé Asie až do Středozemního moře vrátili se v roce 20. Přišli s tím hlavním bojem českých legionářů do osvobozené vlasti. Ona se naučila krásně česky. Já jsem našel dokonce v pozůstalosti otcové taky její dopisy psané česky a nenašel jsem tam žádnou chybu. Byla velmi vzdělaná, ona mluvila plyně nejenom tedy v rodném latinském jazyce, ale mluvila taky rusky i německy a naučila se velice dobře i česky. Čtyři jazyky ovládla hbitě a já si myslím, že mám po ní ty své gény jazykové, protože já jsem četl v době svých vědeckých prací v 16 jazycích. Ve všech slovanských, ve všech baltických, o německém a francouzském ani nemluvě, protože franštinu jsem měl na gymnáziu a německy se v Praze před válkou mluvilo běžně. Tady žilo 100 000 Němců. Takže si myslím, že ty jazykové vlohy jsem asi získal po matce. Jméno to je zvláštní, protože můj otec byl ctitelem Velkomoravské říše. Takže dal všem svým dětem jména, která tomu odpovídala. Mě dal tedy jméno Radegast, což je jméno pohanského boha starých Slovanů a Lužičanů taky. Konec konců název hory Radoš jenom počeštěný Radegast, nic jiného to není. Můj bratr se jmenoval Mojmír, protože první známý kníže velkomoravský byl právě Mojmír první. A když to moje sestra, ta dostala jméno po matce. To je taky Dáša, jako byla moje matka Dagmar. Potom, když se generál Medek stal ředitelem památníku národního odboje, tak ustanovil mého otce svým zástupcem a otec tam měl na starost dokumentační oddělení a fotografické materiály. On sám byl taky výborným fotografem, nejenom malířem. A tam tedy působil až do 26. roku, kdy zemřel na tuberkulózu, protože přece jenom těch 6 těžkých let na frontě a potom i na Sibiři zanechalo na něm zdravotní stopy. A po válce ještě byla ta španělská chřipka, byla bída ještě v prvních letech. Takže on zemřel v 26. roce a za 2 roky po něm zemřela jeho žena, která se nakazila od něj. Zbyly po nich 3 děti. Mě bylo tehdy 6 roků, když mi otec zemřel. Bratrova byly 4 roky a sestře byly jenom 2 roky. Za otcovým pohřbem na Olšanech šla celá československá generalita. Já jsem byl jediný z 3 dětí, který se taky toho pohřbu zúčastnil. Kopta potom napsal do Národního osvobození, to byl legionářský časopis, téměř celostránkovou reportáž o tomto pohřbu. No a tehdy tady už existovala taková legionářská kolonie v Praze Podolí. Legionáři ruští si tam vybudovali kolonii z družstevních domů. I otec tam taky bydlel v Lopatecké ulici v čísle 196. On celý dům vyzdobil svými malbami z legionářského prostředí. Já mám velice dobrou vzpomínku na to, když otec vyzdoboval průčelí toho domu. To jsem s obdivem se díval, jak on tedy na té zdi pracuje, jak to tam roste, ten obraz pod jeho rukama. Oni se tam všichni znali, bylo jich tam několik set, že tam měli ty družstevní domy a scházeli se tam v hospůdce na Sibiři. No a když tedy mý rodiče zemřeli, no tak se ty bráškové sešli aby se poradili, co budeme dělat s těmi sirotky. Chtěli si je rozdělit mezi sebe, po jednom kousku. Ale pak tam vystoupil štábní kapitán Otokar Vaněk a ten prohlásil, že to není dobré roztrhávat ty sourozence, že aby byl každý v jiné rodině, že on si ty tři děti vezme k sobě sám a že je bude vychovávat. Naštěstí tedy, protože otec byl, jak říkám, zástupce ředitele památníku národního odboje, tak na ty jeho tři děti Ministerstvo národní obrany platilo celkem slušné výchovné a na to dohlížel i náš poručník. To byl plukovník Vavroch, generální intendant československých legií na Sibiři. No a my jsme tedy žili u pana Vaňka, štábního kapitána. On si tam postavil na okraji té Lopatecké společně se svými příbuznými taky rodinou vilku. Takže jsme tam potom bydleli v jeho domě. Bylo to celkem šťastné dětství. V době, kdy štábní kapitán Vaněk, můj pěstoun, tak když on teprve stavěl ten dům, tak on vždycky v létě, aby se nás zbavil v dobrém slova smyslu a aby si taky jeho žena od nás odpočala, že ona byla bezdětná, jeho paní. Tak celé léto jsme trávili, já a bratr, v domě pro legionářské sirotky v Krnsku u Mladé Boleslavy. To byl nádherný zámeček, který patřil dříve hrabatům Šporkům a který si pronajalo Ministerstvo národní obrany. Šéfoval tam taky legionář Krch a jeho pomocník Havránek. A to byli nadšení stoupenci Tolstého výchovných metod. Jak víte, Tolstoj ve své Jasné Poljaně si zařídil svou vlastní školu, kde ty děti učil ve spojení s přírodou. Vždycky se snažil, aby se zabýval nějakou tvůrčí činností. Tady u nás tato metoda Tolstého měla nadšené příznivce v 20. a 30. letech. Propagátorem byl doktor Velemínský a taky i Krch a Havránek se toho zúčastnili. A oni to praktikovali v tom zámku v Krnsku. To byl hezký zámeček, oni ho dobře adaptovali pro ty děti. Byly tam dílny, loutkové divadlo, knihovnička. My jsme tam často vyráběli keramiku. Sami jsme tu keramiku malovali. Já dokonce tam ještě mám tamhle jeden takový elaborát. Vyráběli jsme loutky, totémy. Já jsem tehdy se stal vášnivým čtenářem. Začínali jsme samozřejmě, jak to vždycky bylo, těmi čítankami ladovými, s nádhernými ladovými obrázky, nebo kožíškova čítanka. To byly tehdy neobyčejně krásné věci a taky i oblíbené mezi dětmi. Tam ty děti opravdu se naučily tedy k tomu životu přistupovat s takovou, bych řekl, tvůrčí energií. Potom po Havránkovi a po Krchovi přišel tam pan Knížek. To byl legionář a jeho žena Marie. Ta byla velmi významnou pracovnicí Československého červeného kříže a Ministerstvo národní obrany podle jejich návrhu udělalo z toho zámečku a z toho velikého parku zámeckého, který to obklopoval, udělali skutečně vzorné výchovné a zotavovací zařízení pro ty sirotky. Když uvážíte, že tam byly tři volejbalová hřiště, basketbalové hřiště, tenisové hřiště, cvičné nářadí, tedy sokolské. Hráli jsme tam všechny možné sporty, házenou, fotbal, volejbal, basketbal, plegrembol, baseball, lukostřelbu. Bylo tam taky asi 6 pingpongových stolů. No prostě to bylo vybavené perfektně. A ještě ke všemu to bylo nádherně vyzdobené rozkvetlými záhony. A bylo to tak organizováno trochu po vojensku. Ty chovanci tam byli rozděleni jakoby do skautských družin. Každý den se vstyčovala vlajka, pod vlajkou se četly vzpomínky na hrdinské boje českých legionářů na Sibiři. Výchova to byla vlastenecká, sokolská a skautská dohromady. No a myslím, že to člověka postavilo na nohy i taky ideově. Toto zařízení trvalo až do Mnichova. To už to pak převzal Československý Červený kříž. A já jsem tam dokonce pak působil jako takový skautský vůdce, víte, v těch družinách. Ovšem tam jsem právě ještě zažil taky těžkou událost. Když mi bylo 10 let, tak jsem onemocnil záškrtem a léčili mě v nemocnici. Tenkrát nebyl žádný antibiotika. 9/10 dětí, které onemocněly záškrtem, zemřely. Já jsem tam strávil hned měsíc v té nemocnici v Mladé Boleslavi, kam mě odvezli. A když jsem se odtamtud vrátil, tak jsem byl tak zesláblý, že mě ta vedoucí vychovatelka mě musela odnést v náručí do vlaku, že jsem nebyl 110 letech chodit. Ale v té nemocnici jsem četl celou nádhernou, tam měli velmi pěknou knihovnu, já jsem tam četl řeckou a římskou mytologii. K Jiráskovi, k těm starým pověstem českým, to byl velice dobrý dodatek. A to mě navždycky upoutalo k literatuře.